Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi vil bare være hos deg. Vi vil være sammen med deg. Vi vil høre stemmen din. Vi ønsker å løfte opp navnet ditt. For hvor skulle vi gå om ikke vi kom til deg? Hvem kunne veilede oss gjennom livet om ikke det var for deg og det du har talt? Takk for at du brøt inn i denne verden ved å bli født som et menneske og levde det livet ingen av oss ville klare å leve uten deg. Det levde du som et stedfortredende liv og kunne dø på kors og si det er fullbrakt. Så med det utgangspunktet så tar vi imot den hvilen, fordi du har gjort alt som trengs. Og vi kan forkynne ditt levende ord i dag som skaper liv og håp og forandring i våre liv. Takk for at du er her sammen med oss, Jesus, selv om ikke vi kan se deg. Og ikke alltid føler vi deg heller, men det betyr ikke så mye, for du er der hvor to eller tre er samlet i ditt navn, alltid midt iblant dem. Så du er her nå, Herre, og du vil tale til barna dine, og du vil tale til alle menneskene som hører dette budskapet. Det mest vidunderlige og det viktigste budskapet av alle. Det finnes en Gud som elsker, og en vei til far, Jesus Kristus. Amen. Amen. Tusen takk. Vær så god, sitt. Og som dere betjener oss med sangen og musikken, jeg blir aldri lei av å både høre og være med i lovsangen til Gud. Ole la hendene på meg i stad. Jeg ble helt matt, jeg, gitt. Av og til så er folk så opptatt av varme hender. Men det har du, altså. Det er en sånn der på deg. Jeg er litt sånn satt ut akkurat nå, men det går bra. Jeg er en rutinert forkynner, så jeg tar meg inn igjen. Jeg tar det som en bekreftelse på at budskapet i dag er veldig, veldig viktig. Og det er det. Bibelen er full av skatter, av sannheter som er ekstremt viktige for oss. I går så var vi her og hørte om skapelsen og hvordan vi er skapt av Gud. Et ekstremt viktig budskap som mange sliter litt med å ta imot. Men det er enormt viktig. Vi er skapt av Gud og ikke bare blitt til. Men det var det vi snakket om i går. Og vi skal gjennom denne våren her også gå gjennom mange verdifulle skatter som vil forandre livene våre, om vi tar det inn over oss. I dag så skal vi se på kanskje et av de aller viktigste spørsmål som du må ha svar på, og som du må være i stand til å formidle til andre. Og det er, hvordan blir jeg en kristen? Og hvordan kan jeg være sikker på at jeg er et Guds barn? Hvis det skal være noe som du må være helt sikker på, så er det akkurat dette. Mye annet er også viktig, men dette vil være det aller, aller viktigste spørsmålet. Hvordan vet jeg at jeg er på vei til himmelen? Jeg vil anbefale deg at du forsikrer deg om hva du vet, hva Bibelen sier om det her, og at du er i stand til å fortelle andre mennesker omkring deg. Det er kanskje din viktigste tjeneste, hvordan du formidler dette. Jesus sier i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Evangeliet om Guds rike er de gode nyhetene at veien til himmelriket er en person. Jesus Kristus. Vi slipper å fortape oss i et mylder av veier, metoder, religiøse øvelser og andre ting som skulle kunne løfte oss litt nærmere. En som het Simon trodde han kom litt nærmere Gud hvis han satt seg på en høy søyle. Han er i historien kalt for Simon søylehelgen. Vet du at vi slipper det der? Det er ikke sånn at du på galleriet er litt nærmere Gud, men jeg tror du koser deg litt der oppe. Men uansett hvor vi er, så er det en vei til far. Det er Jesus Kristus. Om å bli en kristen handler altså om dette levende møtet med ham som er Guds kraft i seg selv, og som veien til Gud. Jesus møtte mange mennesker som slet med hvordan de skulle forholde seg til Gud. Og det var mange som også ikke ville ta imot ham. Men Johannes 1,12 forteller, alle dem som tok imot ham, gav han retten til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Det så enkelt som det. Det eneste du behøver å gjøre for å bli en kristen, å ta imot Jesus i hjertet ditt. Om du føler noe spesielt når du gjør det, helt underordnet. Jeg har hørt vitnesbyrd om folk som nesten lette fra bakken, og noen blir litt misunnelige på dem. Og så hører jeg om andre som ikke har følt noen ting, og som av den grunn kanskje blir litt usikre. Jeg kan løse det her og nå. Om du føler noe eller ikke, det betyr ingenting. Om du husker da det skjedde eller ikke, betyr heller ingenting. Det som betyr noe at du vet at du har tatt imot Jesus i hjertet ditt. Da du et Guds barn. Jeg en Torgussen. Jeg tviler aldri på det. Jeg ser jo etter hvert som jeg blir eldre mye familielikhet. Jeg får alle de greiene som faren min drev med. Jeg klør meg på øret på samme måte som han. Jeg gjør mange ting akkurat som han. Jeg sitter i sofaen på samme måte som han. Og når broren min hjemme, som 11 år eldre enn meg, så jeg aldri i tvil. Han en Torgussen, han også. Vi sitter på en spesiell måte. Hilde ler av oss når vi sitter med hver vår laptop. Vi holder den på samme måte. Det veldig, veldig rart det der. At vi brødre, det vi ingen i tvil om. Men jeg husker ikke da jeg ble en Torgussen. Det så lenge siden, og jeg var ikke helt bevisst heller, akkurat i gjerningsøyeblikket, naturlig nok. Men jeg vet at jeg det. Og det den store sannheten med det å være en kristen også. Du behøver ikke gjøre noe for å bli en kristen annet enn å ta imot Jesus. Alle dem som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn. Det betyr at du har altså en rettighet, eller en autoritet, eller bemyndigelse om du vil. Kristen over hele verden har sin ulike historie. Og det kan virke som at ulike folkeslag også har sine særpreg i måten de både har tatt imot Jesus på, og kanskje også lever med ham på. Preger kanskje hvordan vi født, og hvordan vi skrudd sammen, og personlighet. Det mange ting som spiller inn på vår adferd. Og skulle vi ta det og lage en norm at slik bør det være hvis det skal være noe skikk på deg, så blir det veldig vanskelig. Vi har en tendens til å lage sånne stereotyper, fordi det kanskje har vært viktig for noen som vi setter høyt, eller viktig for oss selv, og så går vi glipp av det store bildet som blir som et mylder av variasjoner i hvordan Gud erfares. Det handler altså om en rettighet og en autoritet. Det alle har felles, at de har tatt imot Jesus og tror på ham. Fordi Jesus har levd det livet som ingen av oss ville klare å leve i vår egen styrke. Og da han døde på korset, så kunne han derfor si, det fullbrakt. For han oppfylte loven til punkt og prikke, og Gud var fornøyd med hans liv. Å tro på Jesus å hvile i det fullkomne frelsesverket. Når det går inn over oss, blir våre liv forvandlet. Når det går inn over oss, så blir vi litt enklere å være sammen med. Man blir ikke så intens for å overføre sin egen erfaring på andre. Man kan heller nyte og se rikdommen i hva han har gjort. Paulus var en motstander av Jesus og forfulgte den første kirken med stor iver. Han var på vei til Damaskus med fullmakt om å føre de kristne i lenker til Jerusalem. Da skjedde det som skulle forandre hans liv fullstendig for alt framtid. Da han nærmet seg Damaskus, så åpenbarte Jesus seg for ham i et syn og sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Her skjer det en del interessante ting. Han sier, hvorfor forfølger du meg? Han sier ikke, hvorfor forfølger du de kristne? Vi lærer her at det å forfølge kristne det samme som å forfølge Jesus. For vi hans folk. Vi ett med ham. Når vi tar det inn over oss, så gjør det noe med måten vi omgås hverandre på. Når jeg snakker med deg og om deg, så snakker jeg med og om Kristus. Det ikke alltid vi tenker på det. Og det preger av og til holdningene våre, språket vårt, overfor andre troende. La oss huske på dette. Paulus sa, eller Jesus sa til Paulus, hvorfor forfølger du meg? Paulus svarte, jeg går litt sur på Jesus og Paulus, de skulle etter hvert bli ganske like. Paulus svarte, hvem du, Herre? Saulus, som han het den gangen, mente at han forfulgte kjettere, altså vranglærere, og han hadde stor iver som en fariser til å forfølge dem. Han tenkte han gjorde en oppdrag for en høyere makt for Gud. Men røsten han hørte nå avslørte, som sagt, at det å forfølge de kristne det samme som å forfølge Jesus Kristus selv. Og Jesus svarer, jeg Jesus, han som du forfølger. Det skal bli hardt for deg å stampe mot brodden. Så han møter altså Jesus på vei til Damaskus. Paulus blir aldri den samme etter dette. Hele livet hans blir annerledes. Møtet med Jesus ble et radikalt vendepunkt i livet hans. Skjelvende og forundret så stilte han Jesus et spørsmål som vi alle bør stille oss. I Apostlenes gjerninger kapittel 9 står det om det. Herre, hva vil du at jeg skal gjøre? Inntil da så hadde han vært opptatt hva han mente var rett at han skulle gjøre. Nå hadde han møtt en høyere makt som ville endre hele hans liv. Og Jesus svarer, reis deg opp og gå inn i byen, og det skal bli fortalt deg hva du må gjøre. For andre gang under den korte samtalen, så bruker altså Paulus ordet Herre. Denne gangen det bekjennelsen av troen på Jesus. Jesus sitter på tronen ved siden av sin fars høyre hånd. Fra dette øyeblikket så kom Jesus inn i tronen i Paulus sitt liv også. Dette blir vitnesbyrdet hans for resten av hans liv. Det det ultimate tegnet på at du har møtt Jesus. Du har en å snakke om. Du har en du forteller om. Han var ikke opptatt av seg selv lenger. Han var ikke opptatt av sine veier. Han var ikke opptatt av det som var viktig for ham. Fra det øyeblikket så hadde han et budskap. Jeg møtte Jesus. Mange år senere så står han foran kong Agrippa og forsvarer sin tro og sin aposteltjeneste. Han fortalte sin historie om hvordan han hadde forfulgt menigheten, men møtte Jesus på vei til Damaskus. Kong Agrippa ble så grepet av den talen at han erkjente, du overtaler meg nesten, Paulus, til å bli en kristen. Han var en hard nøtt, han der. Men merk deg Paulus sitt budskap. Det var ikke jeg salvet, eller jeg begavet, eller jeg har masse kunnskaper. Du bør høre på meg. Jeg har møtt Jesus. Han har forandret livet mitt. Det det ultimate budskapet som vi har til denne verden. Å bli et Guds barn en rettighet som blir gitt oss gjennom den nye fødselen i Kristus Jesus. Derfor så sier Jesus i Johannes 1,13, de født ikke av blod eller heller ikke av kjøtts vilje, men av, og ikke av manns vilje, men av Gud. Så det å bli født på ny å bli født av Gud. Å bli født på nytt ikke noe mindre enn et skapende mirakel. Paulus sier i 2. Korinterbrev 5,17, om noen i Kristus, han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Forstå meg rett. Du kan ikke oppdra noen til å bli en kristen. Å være en borger av Guds rike er noe langt mer enn å ha en høy moral og en bra etikk. Å bli en kristen er å bli født på nytt. Det er et skapende mirakel av den hellige ånd. Johannes sier det slik, vi har gått over fra døden til livet. Det er liksom ikke sånn, jeg har skiftet litt mening. Jeg har skiftet politisk parti. Nei, jeg har gått over fra døden til livet. Et annet sted sier han, jeg har gått over fra mørke til lys. Et annet sted sier Paulus, jeg har gått over fra Satans rike til sønnens, til lysets rike. Det finnes ikke en mer radikal endring enn å møte Jesus. Jeg vet ikke om du liker å se på hopprenn. Jeg vet at alle bilder halter. Men når du ser en skihopper setter ut for og gjør de lengste hopp, så minner det meg av og til, i hvert fall hvis jeg inne i denne teksten her, å gå over fra døden til livet, det må være verdens lengste hopp. Det er hva det vil si å bli en kristen. Og derfor så sier apostelen dette på en veldig enkel måte. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. 1. Johannes 5,12. Enklere blir det ikke. Jeg sier dette fordi jeg møter av og til mennesker som tenker at jeg er vel ikke så god kristen her. Jeg gjør ikke det, jeg gjør ikke det, og får ikke til det og det ene med det andre. Er du i tvil om du er en kristen? Er du i tvil om du er på vei til himmelen, så bør du ikke gå ut døra i kirken i dag før du har gjort verdens viktigste valg og er helt sikker på dette spørsmålet. Det meste andre som vi arbeider med og lærer, kan man jo ha noen ulike fasonger på av hva man er overbevist om. Men dette bør du ikke ta feil av. Det er én vei til far. Å bli en borger av Guds rike er det største av alle mirakler som kan skje på jorden. Bibelen er full av mirakler. Det er bare et par-tre uker så kommer jeg ut med en ny bok som handler om Guds mirakler. Helbredig syke heter den. Der gir jeg hele læren av det jeg har på akkurat dette. Denne går i trykken nå. Det er ganske stort for meg akkurat det der, altså, må jeg si. Jeg må bare understreke en ting til. Når jeg kommer ut med det budskapet som jeg tror på av hele mitt hjerte, som jeg tror kan forandre menigheten, jeg tror det kan forandre kristenheten, jeg tror det kan være med å forandre verden. Ikke fordi jeg finner på, men det er det Bibelen taler om. Og det er en del av gjenopprettelsen i den tiden vi lever, så må vi imidlertid forstå en viktig ting. Å bli en borger av Guds rike, å være en kristen, er det største av alle mirakler som kan skje på jorden. Du kan komme til himmelen om kroppen din er eller har vært syk hele livet, men du kommer ikke til himmelen med utilgitt synd i livet ditt. Vi må forstå at det største av alle mirakler er å bli født på nytt. Hver gang det skjer, så gleder englene i himmelen seg. Derfor sa Jesus, «Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke har bruk for omvendelse.» Det siste er veldig lite fascinerende. Å være sammen med folk som mener at de har det og ikke trenger Gud. Men å møte mennesker som tenker, jeg trenger Gud. De bærer med seg en ydmykhet, og det er nok. For det er en som har levd det livet som fører oss tilbake til Gud. Å være født på nytt, å være et Guds barn, det finnes ikke noe større. Det finnes ikke noe større å oppnå i dette livet. Jeg synes det veldig fint å være pastor i Philadelphia-kirken, men det større å være frelst. Skulle dette bli slutt, og det blir jo en dag, hvor jeg kommer til å føye meg inn i rekken av Oddvar Johansen-typer som sier, i min forstandertid. Det klart at den dagen kommer for meg også. Om jeg skulle ha suksess og nå landets høyder, eller om jeg skulle være en som ingen vil høre på, hva betyr vel det om mitt navn skrevet i livets bok? Det det største av alle under, og det finnes ikke noe større å oppleve i dette livet. Så det litt mer behagelig hvis du har penger nok og alt det der. Vi skjønner jo det. Men når alt kommer til alt, så finnes det ikke noe større et menneske kan oppleve enn å bli et Guds barn. Jesus gir oss en sammenligning for å hjelpe oss litt her i Matteus 11. Blant dem som født av kvinner, det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes. Han var stor, vet du. Selv om jeg glad ikke har tjenesten hans som å gå i kamelårskap og spise gresshopper og sånn. Jeg kan gå i en dress som jeg liker, det er ordentligt. Det eneste problemet at de krymper så fælt. Men det vel kanskje mitt problem. All right. Vi vet i hvert fall, i lys av den oppgaven som døperen Johannes hadde fått, så regnes han for den største av profetene, ut fra at ingen realiserte sitt gudgitte kall bedre enn han. Likevel, sier Jesus, den minste i himmelenes rike større enn han. Det legger all stress til side. Det legger vel all prestasjon til side, gjør det ikke? Om du skulle være den minste av de hellige som Paulus kunne føle seg som, ja, ikke bare det han følte seg til tide som den største av alle syndere, men jeg får fulgt Guds menighet. Det virker som han aldri kom ordentlig over det der. Av og til møter jeg kristne som så brautende om sin nåde og tilgivelse, og jeg går videre i livet mitt. Paulus hadde hørt min nåde nok for deg. Han forkynte ny, å være en ny skapning i Kristus. Det gamle borte, så alt blitt nytt. Likevel så antyder Bibelen at jo eldre han ble, desto større gnaget denne følelsen av jeg har forfulgt Guds menighet. Det henger ikke nok sammen med denne tornen i kjødet som han måtte få for å bli bevart ydmyk på grunn av de høye åpenbaringene han hadde fått. Men det sier noe om mannen Paulus. Jeg har møtt Kristus. Jeg den største av alle syndere. Men hva gjør vel det? Han større enn døperen Johannes. Så denne sannheten alene bør få oss til å smile mer. Den bør få oss til å løfte vårt hode, være frimodige og glade. For det det Jesus sier, den minste i himmelenes rike større enn ham. Hemmeligheten til dette livet like enkel som den kraftig. Det Jesus selv og vår identifikasjon eller vår enhet med ham. Jeg vet det kan høres nesten blasfemisk ut det jeg skal si nå, men jeg tror det går bra. En kristen ikke bare i anførselstegn en etterfølger av Jesus, altså som om han går foran og jeg kommer etter. Når Bibelen omtaler forsoningens budskap, evangeliet, så brukes ord som beskriver en enhet eller en identifikasjon med Jesus som kan være vanskelig for vår fornuft å godta. Paulus beskriver denne virkeligheten i brevene sine, og her et eksempel på den. Når det går inn over oss, så vil det forandre livene våre. Romerbrevet 6:3 sier, eller vet dere ikke alle at de som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med han ved dåpen til døden, For at slik som Kristus oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi blitt forenet med ham i likhet med hans død, da skal vi også bli det ved oppstandelsen. Det denne sannheten som hovednøkkelen til å leve det kristne livet. Vi forenet med Jesus i hans død. Jeg slipper altså å gnåle på det som har vært. Jeg slipper å gnåle på at jeg ikke duger, jeg ikke bra nok og tror ikke nok. Forget it. Jo fortere vi kan legge ned vår egen prestasjon, som aldri når opp allikevel, desto enklere vil det bli å ta imot at vi også forenet med hans oppstandelse. Det dette som hemmeligheten til Paulus sin tjeneste. Hvis det skulle være mulig å putte evangeliet inn i et nøtteskall. Ifølge Reinhard Bunke så går ikke det. You can't put the gospel in a nutshell! Så jeg skal ikke si det, så det går egentlig ikke an. Et nøtteskall ville sprenges i filler. Men hvis jeg skal si det kortfattet da, så det det Paulus sier i Galaterbrevet 2:20. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg kunne nesten skrape sammen til et lite amen eller noe på det, altså. For det alt for mye oss selv, mange ganger. Hva vi føler, og hvordan vi liksom, hvilken form vi i, og jeg blir så lei av det mange ganger. Tenk om vi kunne bare være. Og skjønne at på grunn av Jesus, så det nok. Det det Paulus sa, jeg korsfestet med Kristus. Og man hadde disse tankene som alvor til kom på grunn av de høye oppenbaringene. Han ble aldri ferdig helt med å få fulgt Guds menighet. Så det et voldsomt spenn i det vi snakker om her. Men jeg mener likevel at det var noe spesielt som han erfarte der, som han skriver om i 2. Korinterbrev, 12. kapittel det vel. Denne tornen som plager ham på grunn av den spesielle tjenesten han fikk ved å få de oppenbaringene som det meste av det nye testamentet. Jeg tror kanskje noen av oss andre også hadde trengt visse ting for å holde oss litt i bakken, altså, hvis vi hadde sett alt det han så. En del av oss blir høye på pæra mindre. Det skal nesten ikke bare litt suksess gjøre at vi blir høye på oss selv mange ganger. Så det henger nok sammen med det, mens budskapet hans dette. Jeg korsfestet med Kristus. Det ikke lenger jeg som lever. Altså, det alene altså så befriende. Ja, hvem lever da? Jo, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever her på jorden, sier han, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Det evangeliet kortfattet. I den grad vi tar det evangeliet inn over oss, så vil det forløse vårt liv. La oss kort se hva det innebærer å være en etterfølger av Jesus. Ved avslutningen av sitt liv så forteller Jesus oss det. Matteus 28, vers 18, også kalt misjonsbefalingen, så trår han fram for disiplene, og så taler han til dem og sier, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til denne tidsalders ende.» En kristen altså en disippel. En kristen altså sånn sett en etterfølger av Jesus. Vi følger ikke andre mennesker, vi følger Jesus. Når vi blir født på nytt, så får vi altså ikke en lang liste med oppgaver som vi må gjøre. Vi kalles ganske enkelt til livslang etterfølgelse av Jesus. Vi inviteres inn i et levende fellesskap med ham, og vi får dele livet med ham. Det hva alt dreier seg om. Og han gir oss tre enkle ting som definerer dette, og her de. Det første relasjonen til far som han leder oss inn i. Vi følger Jesus. Det ikke han som følger oss. Jesus setter retningen for livet vårt når vi blir født på nytt. Og det første han gjør å føre oss inn i relasjonen med Gud, vår far. Da Jesus lærte disiplene sine å be, så sier han, slik skal dere be, vår far, du som i himlen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himlen, så og på jorden. Å være en Jesu etterfølger, å være en som følger han inn i relasjonen til Gud, vår far. Denne relasjonen bygger ikke på at vi gjør alle ting perfekt. Peter kom til å fornekte Jesus 3 ganger. Ganske heftig fall, egentlig. Men Jesus angret ikke den gaven, så han ble reist opp igjen og ble en viktig brikke i utbredelsen av Guds rike i verden. Vi må forstå at relasjonen til Gud, vår far, bygges ikke på oss selv. Hva vi føler eller ikke føler, den bygger ene og alene på det Jesus har gjort. Det bygges utelukkende på den nye pakt i kraft av Jesu blod. Jo fortere vi innser det, desto bedre får vi det. Det andre Jesus lærer oss, det at en etterfølger av Jesus inviteres til en livslang læring. Jesus sa, lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Som borger av Guds rike så har vi lagt ut på en spennende og lærerik reise. Det grunnen til at jeg har bestemt meg for å dedikere meg til livslang læring. Du bør gjøre det samme. Det dette som noe av hovedkallet vårt. Å føre mennesker inn i, ikke bare øyeblikket hvor man tar imot, men gjøre dem til hans disipler. Lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Derfor så bør du bli glad i Bibelen din. Det finnes ingen viktigere bok i universet enn dette. Eller på jordkloden. Det blir litt svært det der, kanskje. Det skrives utallige bøker. Og det finnes flere som bidrar til at det kommer flere. Men det en som løftet over alle. Det denne. Den ultimate veileder som veileder oss gjennom livet og i livet med Gud, vår far, som Jesus lærte oss. Du bør også gå i en kirke hvor du lærer ting, hvor du kan følge troende som har kommet lenger i troen enn deg, og som kan ta deg med, du kan henge deg på, og du tar del i de samlingene hvor ordet undervises og forkynnes. Du trenger det. Det slik Gud har forordnet det. Det en av de grunnene som gjør at jeg aldri gir opp å bygge kirke. Jeg kan love deg at man kan bli skuffet av og til. Man kan til og med bli såret i en kirke. Ja. Vi mennesker. Vi sier og gjør så mye dumt av og til at det ikke til å holde ut. Men midt i alt dette, så det en himmel over vårt liv. Og Jesus sa, lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og det siste han minner oss om et evig liv sammen med Jesus. Se, jeg med dere alle dager inntil tidsalderenes ende. Det helt fantastisk. Å være en kristen noe mer enn å tilhøre en pinsetradisjon, for eksempel. Eller en luthersk tradisjon. Det mer enn å følge en lære. Det noe langt mer enn å være religiøs og ha en religion. Det et fellesskap med Guds sønn, Jesus Kristus. Han har ikke overlatt oss til oss selv, men han har kommet til oss ved en hellig ånd og har gitt oss alt vi trenger for å leve fantastiske liv med ham. Himmelske far, du her i dag for å ta imot alle som kommer til deg. Vi takker deg for en åpen himmel, for du veien til himmelen. Ingen kommer til Faderen uten ved deg, men med deg så det alltid nok. Vi skal ta noen minutter, så kan du få lov å tenke litt igjennom din egen situasjon. Du usikker på dette spørsmålet? Jeg på vei til himmelen? Vet jeg at jeg en kristen eller ikke? Du usikker på det, så bør du virkelig tenke igjennom i dag. Alle dem som tok imot han kan retten til å bli Guds barn. Det kan du gjøre her og nå. Kanskje du trenger å justere litt av oppfatningen av hva det vil si å være en kristen, hva som oppdraget ditt. Kanskje du sitter her og tenker, dette budskapet ønsker jeg å gi videre på min naturlige måte. Føre mennesker til Jesus. Det jobben vår. Så jeg vil utfordre oss som kirke til å kvesse dessverre litt grann. Gjøre oss tydeligere på hva alt handler om når alt kommer til alt. Det å føre mennesker til Jesus og lære dem å holde alt jeg har befalt. Jeg skal love deg, som pastor for menigheten, skal jeg gjøre hva jeg kan for å lære bort det jeg kan. Men det ikke nok. Tjenesten i Guds rike ikke bygd på noen pastorer, profeter, evangelister, hyrder, lærere. Alle de må gjøre det de satt til å gjøre, men det for å utruste de hellige. Utruste menigheten. Så det ikke tilstrekkelig med noen predikanter, om du forstår. Du og jeg først og fremst troende som kan leve dette livet i vår hverdag. Der hvor du det meste av din tid. Jeg helt sikker på at det mennesker omkring deg som vil være mer enn lykkelig om du åpnet opp og fortalt om veien til himmelen. De vil jo bli så lykkelig om de forstod at ikke det handler om en liste med bud og regler, og at de må forbedre seg, men at det finnes en person som elsker dem. Guds sønn. Og i det øyeblikket de villige til å ta imot ham, så blir de født på ny og borgere av Guds rike. Og går over fra døden til livet. Jeg tror du har forstått budskapet. La oss snakke litt med far om dette, slik at vi kan være kristne som lever sånn som Jesus. For det kallet vårt. Altså, ikke bare noen på en plattform, men hver og en. Sånn skal vi be den hellige ånd om å vise deg hva det betyr for deg i din hverdag, der hvor du omgås. Nei, ikke begynn å unnskylde deg nå, og tenk at det gjelder alle de andre. At jeg betalt for det og sånt nå. Jeg ikke betalt for å gjøre jobben din. Jeg betalt for å gjøre min. Så dette noe av det store ved å være en kristen, å vite at evangeliets framgang, sånn sett, avhengig av meg. At jeg villig til å være en røst. Villig til å være hender, føtter, en ambassadør for Jesus. Fordi du hans barn, sønn og datter. La oss tilbe ham. Så bare vi litt i hans nærhet. Og lar den hellige ånd minne oss på ting i livene våre. Og hva han vil tale til oss om. Og om det ting han vil korrigere. Tanker han vil skal falle, eller om du bare kan ta imot hans kjærlighet. Vi synger. Det akkurat det han vil. Jesus her i dag og sier, kom til meg alle som strever og bærer tunge byrder. Skal vi reise oss opp alle sammen, så det blir litt enklere å respondere. Du her i dag som ikke har fred i hjertet ditt, og sikker på at du på vei til himmelen, så vil jeg oppfordre deg til å ta imot ham i dag. Du kan gjøre det ganske enkelt ved om et litt øyeblikk. Om du bare gjør det der du står, eller om du vil komme fram her og la noen be for deg. Og snakke litt med deg om det, så du sikker på verdens viktigste spørsmål. Det noe du bør vite, så det akkurat det. Så tror jeg Jesus kaller på oss til å komme ut av komfortzonen. Kanskje ut av beskyttelsesonen vår, der vi av en eller annen grunn har funnet hvile, fordi vi ikke tør å stige helt ut i det åpne rom. Det mange grunner til det. Det kan være skuffelser, sårede følelser, resignasjon, at man har gitt opp, og det så mange grunner. Vi skal ikke pushe noen ting i dag, men Jesus står her i dag. Jeg hører stemmen han si, fortell mitt folk at de kan komme til meg, alle som strever. Vi som har levd en stund vet hvor lett det å streve i livet. Livet ikke bare enkelt. Livet kan være ganske krevende om vi skal være helt ærlige. Av og til kan det være krevende til og med å komme på en gudstjeneste og tilbe Gud. For det ikke alltid man føler seg så veldig form til akkurat det der. Men nå ønsker vi å være et sted der hvor lovsangen og tilbedelsen og det å høre ordet forkynt ikke skal være noen slags prestasjon, men være en gave. Et sted, en zone som trekker deg nærmere ham. Det alt handler som om det. Så uansett, har du en lengsel inni deg, noe som trekker deg, åh, jeg ønsker, jeg lengter, jeg tørster, jeg trenger fred. Vit at du kan ta imot det der du står, men det også åpnet mennesker som vil ta imot deg, be for deg, snakke med deg. Så når vi synger neste sangen nå, så vil jeg be at noen av forbederne kommer fram her, og så går du ut av benken din. Noen ganger så det så bra for oss å sette oss litt i bevegelse. Det derfor vi gjør slike ting. Vi andre opptatt med oss tilbe Gud, så vi tenker ikke på deg når du kommer sånn. Men ønsker du bare å ta det privat med Gud der du står, så det helt ok. Det opp til deg. Det hvor Herrens ånd det frihet. Men vi synger denne nydelige sangen, eller noe annet, alt dere gjør jo så bra. Men denne lengselen, som heter å uttrykke fars kjærlighet, som han lengter etter barna sine. Selv jeg bare et vanlig menneske, en helt alminnelig pappa, men jeg vet hvor mye jeg lengter etter mine barn, selv når de har blitt voksne, for aldri nok av dem. Det bare litt skyggebilde av vår far i himlen, hvordan han lengter etter sine. Han står og speider etter oss, etter å omfavne oss. Han elsker deg sånn. Ta imot hans kjærlighet her og nå, for det den som vi har kalt til å gi videre til en verden i nød. Ikke noe annet. Teologien vår orker det ikke bestandig. Men atmosfæren fra himlen, far, Gud, relasjonen med Jesus. Ingen lengter mer i verden i dag etter annet enn dette. Så pøser man på med aktivitet og stimuli, alkohol, rus, pervertert sex, you name it. Alt dette bare substitutter for Gud, den allmektiges hellige nærvær. Det alt vi har. Men det nok. Ta imot ham. Så synger vi. Og la sangen være en bønn. Noe du gir deg hen til. Og så responderer du slik som naturlig for deg. Og som du vet, noen foran her i dag klare for å be for deg. Snakke med deg. Så du kan gå herfra i dag med fred i ditt hjerte. Vi synger. Kom i Jesu navn. Mine barn, jeg kaller det til å stige opp på et nivå hvor dere ser mitt landskap med nye øyne. Over deres erfaringer, over de holdninger, tanker som dere i stor grad har lent dere på og vent dere til. Jeg utøser min ånd i disse dager. Jeg kommer med ekstraordinære manifestasjoner av den hellige ånd. Fordi det en ekstraordinær tid. De utfordringene kloden står overfor i dag kan ikke møtes med de vanlige tilnærmingene. Vær ikke engstelig. Åpne skriften igjen. Og be den hellige ånd om å vise deg hva det står. Jeg vil åpne dine øyne. Jeg vil gi deg salve til å ha på øynene så du kan se. Og skriftens ord vil bli helt nytt. Du vil gjenkjenne det som noe du kjenner igjen, for det mitt ord, og mine får hører min røst. Men tanken, opplevelsen av det å være fylt av den hellige ånd, som du har tenkt til i dag, la det falle, og la mitt ord få åpne dine øyne, og vekke tørsten og lengselen etter mer. Jeg utøser min ånd over mitt folk i verden i dag, på en måte og i et format og i et omfang som denne jorden ennå ikke har sett. Og jeg fostrer mitt folk i dag i den hellige skrift, i sannhetens ord, i det åpenbarte ord i skriftene. Ta imot det, og la meg løfte deg. Jeg kaller til deg, stig opp hit, jeg vil vise deg det som heretter skal skje. Dere lever i den siste tid. Jeg kommer snart og har min lønn med meg. Mine barn, jeg vil lære deg å elske min ånd. Jeg vil lære deg å elske mitt hellige nærvær. Jeg vil lære deg å elske og bli forvandlet ved sinnets fornyelse når jeg åpenbarer sannheten i ordet. Og du vil gjenkjenne det at du og din omgangskrets vil stadig si, «Ah, er det slik det står? Har det vært der hele tiden? Ah, nå skjer det!» Og dere vil snakke ord som det. Noen vil si, ja, dette har vi bedt om i mange år. Vi har lengtet etter dette. Og noen vil si, ja, det jo egentlig ikke noe nytt. Og det sant. Samtidig det helt nytt, fordi jeg gjør alle ting nytt. Mine barn, jeg vil forsikre dere i min kjærlighet. Det vil være den bærende drivkraften som du vil trenge i den tid som kommer over jorden nå. En fullstendig forankring i min dype kjærlighet til dere. Og dere vil forstå at alt jeg gjør i kjærlighet. Men budskapet mitt til deg i dag det enkle evangeliet om Guds rike på vei tilbake igjen. Men jeg i ferd med å åpne mitt folks øyne så de forstår mer av høyden, bredden, lengden og dybden. Det det handler om. Jeg så mye mer enn det dere trodde. Og jeg vil la dere fatte det ved den hellige ånds oppenbaring. Sa jeg ikke at den hellige ånd herliggjør meg? Den hellige ånd herliggjør Kristus. Og jeg fører dere inn i en dybderelasjon med far. Slik skal dere be vår far i himlen. La ditt navn holdes hellig. Og jeg vil la himlen komme nær, slik som jeg sa, Guds rike kommet nær til dere. Dere må derfor vende om og tro evangeliet. Og la evangeliets kraft få strømme gjennom deres sinn og forvandle deres liv. Gjennom et forandret folk vil jeg forandre denne verden. Det skjer nå i disse dager. Jeg arbeider. Vær mine medarbeidere. Mine barn, dere går inn i en spennende tid. En tid med meg, hvor dere mine etterfølgere. Og se hva jeg i stand til å gjøre. Jeg Herren. Allhers Gud. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.